nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayra Allahi abghi rabbi وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Thuaj, a të kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zot i çdo sendi ekzistues, dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit, mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoi në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit ka theksuar se rezistenca u përball me armiku në rajon dhe theu hegemonin e fuqive arrogante. Zyra për informim e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit njoftoi se Ayatollah Khamenei ditën e sotme në prag të përvjetorit të kryengritjes së popullit të qytetit Tabriz në vitin 1978, me anë të një lidhje të drejt për drejt me qytetarët e provincës Azerbajxhanit lindor, deklaroi: rezistenca në rajon u përball me armikun dhe theu hegemonin e fuqive arrogante dhe ngjalli gjuhën e kundërshtimit dhe rezistencës përballë Amerikës dhe duhet ta vlerësojmë dhe çmojmë këtë mirësi, duke e vazhduar revolucionin islamik. Ayatollah Khamenei në vazhdim të fjalës së tij theksoi: qëllimet e revolucionit islamik janë progresi dhe zhvillimi i vërtet dhe i gjithanshëm material dhe shpirtëror, zbatimi i drejtësisë sociale, forcimi i fuqisë së vendit, zhvillimi i shoqërisë islame dhe në fund ndërtimi i civilizimit të madh dhe të ri islamik. Zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë bërthamore është një prej nevojave të tjera themelore të vendit. Shkaku i theksimit të frontit të armiqve mbi çështjen bërthamore të Iranit dhe vendosja e sanksioneve të paligjshme, pavarësisht faktit se ata janë të informuar shumë mirë se programi bërthamor i Iranit ka vetëm qëllime paqësore, ata vazhdojnë të bëjnë pretendime të tilla si periudha e shkurtë e Iranit deri në prodhimin e armës bërthamore, ndërkohë që mundohen të pengojnë progresin dhe zhvillimin shkencor të Iranit për të plotësuar nevojat e të ardhmes së vendit. lideri suprem i revolucionit islamik, duke vënë duke progresin mahnitës shkencor në fushat të ndryshme dhe pohimin e qarqeve botërore për dinamizmin e progresit dhe zhvillimit shkencor të Iranit disa herë më shumë se mesatarja botërore shtoi. Revolucioni islamik i Iranit gjithashtu është bërë shkak për progresin dhe zhvillimin mahnitës të infrastrukturave themelore, si ndërtimi i rrugëve, ndërtimi i digave, ndërtimi i rrjetit të ujësjellësve, rrjetit të energjisë elektrike, rritja e shërbimeve shëndetësore dhe mjekësore. Prandaj, nëse nuk do të ishte kjo lëvizje dinamike për zhvillim dhe progres, me siguri se nuk do të ishin realizuar të gjitha këto projekte të suksesshme. Ajetullah Khamenei, duke vënë në dukje gjykimin e qarqeve botërore në lidhje me përmirësimin e indeksit ekonomik të Iranit pas revolucionit islamik, deklaroi: si pas raporteve të qendrave ekonomike të njohura të botës, Irani ka shënuar progres dhe zhvillim të madh, ndërkohë që kemi shënuar progres të madh edhe në fushën e vetmjaftueshmërisë, në prodhimin e shumë artikujve dhe rritjen e vetbesimit të prodhuesve vendas, në realizimin e progresit të rëndësishëm. Sot armiqt kanë vënë në shënjestër opinionin publik, sidomos opinionin e gjeneratave të reja, në mënyrë që duke shpenzuar miliarda dollar dhe me hartimin e projekteve të ndryshme në përqarqet e tyre të mendimit, të shtrembrojnë popullin e Iranit dhe sidomos brezin e ri të iranianëve nga rruga e revolucionit islamik. Presioni ekonomik dhe propaganda mediatike janë dy mjete kryesore të fuqive arrogante për të distancuar popullin nga sistemi i Republikës Islamike dhe për ta devijuar opinionin publik të qytetarëve iranian. Mëtej, lideri suprem i revolucionit islamik në lidhje me këtë çështje theksoi: publikimi i gënjeshtrave dhe akuzave ndaj shtyllave të revolucionit dhe qendrave të cilat ushtrojnë ndikim të madh në progresin dhe zhvillimin e Iranit është prej metodave që përdoren nga operacionet propagandistike të medjave. Akuzat e pavërteta të paraqitura ndaj parlamentit islamik, kuvendit të rojave të kushtetutës, gardës revolucionare dhe ndaj martirit të nderuar general Kasem Sulejmani janë prej shembujve të këtyre gënjeshtrave të publikuara nga mediat perëndimore. Ata, nëse nuk do të kishin frikë nga zemërimi i popullit, do të bënin akuza edhe ndaj Imam Khomeinit Rahmetullah Alejh, theksoi lideri suprem i revolucionit islamik. Ministri i jashtëm i Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, ka shprehur shpresën se kriza e vazhdueshme midis Ukrainës dhe Rusisë do të zgjidhet përmes kanaleve diplomatike dhe dialogut, pa ndërhyrje të huaja. Zoti Amir Abdullahian i bëri komente të enjte në një telefonat me homologun e tij Ukrainas, Dmytro Kuleba, gjatë së cilës të dy palët diskutuan çështje të marrëdhënieve dypalëshe, si dhe zhvillimet kryesore ndërkombëtare. Duke elaboruar krizën e vazhdueshme në marrëdhëniet midis Ukrainës dhe Rusisë, kryediplomati i Iranit shprehu kënaqësinë që tensionet përgjatë kufirit të dy vendeve po reduktohen, duke shprehur shpresën se situata aktuale në Ukrainë do të zgjidhet përmes dialogut dhe kanaleve diplomatike dhe pa ndërhyrjen e palëve të treta. Hussein Amir Abdullahian theksoi se ne kërkojmë ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Shefi i diplomacisë e Iranit theksoi se Republika Islamike është e gatshme të ndërmarrë çdo veprim të nevojshëm për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës në mënyrë paqësore. Amir Abdullahian nënvizoi gjithashtu vendosmërinë e qeverisë iraniane për të zgjeruar dhe zhvilluar më tej marrëdhëniet dypalshe midis Iranit dhe Ukrainës në fusha të ndryshme. Nga ana e tij, ministri i jashtëm i Ukrainës shprehu mirënjohjen për qëndrimin parimor të Iranit ndaj krizës në Ukrainë dhe tha: Ne nuk dëshirojmë luftë dhe duam që çështja të zgjidhet në mënyrë diplomatike dhe paqësore. Matej Zoti Dimitro Kuleba shtoi se Irani dhe Ukraina kanë pasur gjithmonë marrëdhënie të mira e të qëndrueshme dhe deri më sot asnjëra palë nuk ka mundur të ketë ndikim në marrëdhëniet e mira mes Kievit dhe Teheranit. Presidenti Çek krahasoi sot raportimet e inteligjencës amerikane për pushtimin rus të Ukrainës me ato të armëve të shkatërrimit në masë para luftës në Irak. Presidenti i Republikës Çeke Miloš Zeman dënoi sot komunitetin amerikan të inteligjencës për parashikimet e pushtimit rus të Ukrainës që nuk po materializohet, duke thënë se kjo i shtohet parashikimeve të tyre të gabuara në të tjera evente të rëndësishme. Në një intervistë me të përditshmen çeke MFDNS, presidenti i Çekisë tha: "Fillimisht ishte në Irak ku nuk u gjet asnjë armë e shkatërrimit në masë. E dyta ishte në Afganistan, kur ata pretendonin se kur talibanët nuk të merrnin kontrollin e Kabulit. Tani kjo është hera e tretë." Washingtoni prej muajsh paralajmëron se Rusia po përgatit një sulm ushtarak ndaj Ukrainës, duke thënë prej javësh se sulmi mund të ndodhë në çdo moment. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili ka shprehur edhe ai skepticizëm për kërcënimin rus, shpalli ditën e djeshme fest të unitetit kombëtar Ukrainës. Presidenti Çek tha se ishte informuar fillimisht për sulmin e mundshëm të Rusisë bazuar në inteligjencën e Shteteve të Bashkuara, çka rezultoi e gabuar. Unë nuk po i kërkoj CIA-s burimet e saj të informacionit, por bazuar në tre shembujt që përmenda më lartë, kam nisur të dyshoj në cilësinë e burimeve, tha ai. Miloš Zeman shtoi se nuk besonte se do të kishte luftë Rusi-Ukrainë, duke argumentuar se Moska do të kishte shumë për të humbur dhe pak për të fituar nëse ndodh një luftë eventuale. Rusia ka kritikuar akuzat e pabaza nga Amerika dhe NATO se nuk po tërhiqte trupat nga kufiri i Ukrainës, duke thënë se do të duhet kohë për të përfunduar stërvitjet aktuale ushtarake. Kremlini ka njoftuar një tërheqje të pjesshme të forcave të tij, por perëndimi pretendon se prania e forcave ushtarake ruse po rritet dhe nuk po zvëglohet. Të njëjtën, Moska tha se tërheqja e forcave të saj nuk mund të kryhej brenda një kohe të shkurtër. Është e qartë se grupimi për stërvitjet ushtarake u krijua gjatë shumë javësh dhe natyrisht është e pamundur të tërheqet brenda një dite të vetme. Forcat nuk mund të ngrihen dhe të fluturojnë, tërheqja kërkon kohë, tha sot zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. A i tha se Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka një afat kohor të qartë për kthimin e njësive në bazat e tyre të përhershme. Edhe presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se Amerika po harton qëllimisht një skenar për të nxitur Rusinë në një luftë me Ukrainën. Kremlini ka përsëritur gjithashtu se zgjerimi i infrastrukturës ushtarake të NATO-s në Ukrainë përbën një vit të kuqe për Moskën dhe se çdo zgjerim i ardhshëm duhet të përjashtoj Ukrainën dhe vendet e tjera ish sovjetike. avion luftarak rus i janë afruar rrezikshëm avionëve patrullues të Marinës Amerikane në detin Mesëdhe 3 herë gjatë këtyre ditëve, njoftuan zyrtar të Pentagonit. Avioni spion amerikan Poseidon 8A është krijuar si avion antinëndetëse, por edhe për mbledhjen e të dhënave në misione zbulimi. Avionët tanë përfluturonin në hapësirën ndërkombëtare mbi detin Mesëdhe kur ndodhen incidentet, thuhet në deklaratën e Pentagonit. Në njërin prej këtyre incidenteve, avioni rus është afruar në vetëm gati 1.5 metra distancë, pohoi kapiteni Mike Kafka, sipas të cilit nuk ka pasur të lënduar nga këto episode, por rreziku që ato bartin nuk është i vogël, aq më tepër në një kohë tensionesh të larta si këto. Rusia ka grumbulluar rreth 150.000 trupa në lindje veri dhe në jug të Ukrainës, duke shkaktuar frikë për një sulm të mundshëm rus. Tani Rusia thot se po tërheq trupat nga kufiri i Ukrainës, megjithse presidenti amerikan Joe Biden tha se Amerika ende nuk mund të konfirmoj pohimet e Moskës. Kremlini nuk e ka bërë të qartë nëse do të ketë tërheqje të plot të trupave, duke thënë se lëvizjet e ardhshme të Rusisë varen nga situata në terren. Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë ka kërkuar ndaljen e sulmeve të regjimit sionist kundër popullit të Palestinës dhe ka deklaruar se Oslo po ndjek me shqetësim zhvillimet në Palestinë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Gori Solberg, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë, ka deklaruar se vendi i tij është i shqetësuar se zhvillimet aktuale në lagjen Sheikh Jarrah në Kocsin e Pushtuar do të rezultojnë në një raund të ri të tensioneve dhe përleshjeve. Për këtë arsye, Norvegjia kërkon nga autoritetet e Izraelit që të ndalin shkatërrimin dhe konfiskimin e banesave të palestinezve. Oslo zyrtare, në bazë të ligjeve ndërkombëtare, i konsideron të paligjshme kolonitë sioniste në territoret e pushtuara palestineze, duke përfshirë edhe ato në Kocsin e Pushtuar. Sipas deklaratave të Solberg, qeveria e Norvegjisë mbështet projektet dhe planet e organizatave të shoqërisë civile që veprojnë në mbështetjen e të drejtave të popullit palestinez dhe për të ndihmuar ata për të parandaluar shkatërrimin e banesave të palestinezve. Sot në 14 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Serbia ka lëshuar një kërcënim të fortë ndaj qeverisë Kurti, nëse kjo e fundit nuk lejon zhvillimin e zgjedhjeve prezidenciale të 3 prillit për serbët e Kosovës. Ndërsa ende nuk ka ardhur ndonjë koment negativ lidhur me 14 vjetorin e shpalljes së Republikës së Kosovës si një shteti pavarur, Serbia është përqendruar në zgjedhjet prezidenciale serbe në territorin e Kosovës. Kreu i zyrës së rreme, zyra serbe për Kosovën, Petar Petković, ka thënë se mosmbajtja e tyre përmes qendrave të votimit do të ketë pasoja të paparashikueshme për Albin Kurtin. Edhe më 16 janar, autoritetet e Kosovës ndaluan mbajtjen e referendumit serb për ndryshime kushtetuese përmes qendrave të votimit. Ato u lanë mundësinë serbëve të Kosovës që të votonin përmes postës ose përmes zyrës ndërlidhëse të Prishtinës me Beogradin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit të bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej me këtë vend të bukur musliman të Aziz. Lundrim në Iran. dashur miq, në vazhdim të udhëtimit dhe vizitës sonë në provincën Semnan, e pam të përshtatshme të bënim një vizitë në qytetin e bukur Shahrud, qendra e komunës Shahrud. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programit Lundrim në Iran. Miq të dashur, në vazhdim të udhëtimit dhe vizitës në provincën Semnan, e pam të përshtatshme të bënim një vizitë në qytetin e bukur Shahrud, qendra e komunës Shahrud. Qyteti Shahrud, me një lartësi prej 1380 metrash mbi nivelin e detit, është qyteti më i gjerë dhe më i populluar në provincën Semnan. Thuhet se bërthama kryesore e qytetit Shahrud u formua pranë lumit të madh Shahrud, dhe për shkak të këtij lumi ai u emërua Shahrud. Shahrud, për shkak të kushteve të tij të veçanta gjeografike dhe për shkak se ndodhet midis maleve të Alborzit dhe tokave të shkreta, ka një shumë llojshmëri klimash, gjë që u jep një larmi të madhe produkteve të ndryshme bujësore, si dhe një shumë llojshmëri të madhe mineraleve. Ky rajon, i cili është një nga polet e qymyrit në Iran, ka lloje të ndryshme mineralesh si gipsi, plumbi, zinku dhe gurë dekorativ. Në përgjithësi, Shahrud është zonë turistike shumë e këndshme, me shumë zona të mbrojtura dhe specie të ralla të jetës e egër. Aty ka parqe të bukura dhe parqe pyjore, si dhe zona turistike dhe qetësuese mjaft të këndshme. Ky qytet ka qenë gjithmonë një rrugë e sigurt për karvanët tregtar dhe me fjalë të tjera, ai ka qenë kryqëzimi kryesor i Khorasanit, Teheranit, Mazandaranit dhe provincave qendrore të Iranit. Shahrudi konsiderohej si qendër e rëndësishme tregtare e Iranit gjatë periudhës së Qajarit. Në vitin 1238, turisti dhe biznesmeni anglez James Ballet Fraser e prezantoi Shahrudin si qytet të zhvilluar dhe tha: "Pazari Shahrud siguron nevojat e jetesës për të gjithë aspektet dhe të gjithë llojet e mallrave mund të gjenden në këtë qytet." Shahrudi ka pemishte frutore dhe fusha pjellore. Por rreth këtij qyteti është një fshat me popullsi të dendur. Hotam Schneider, në një udhëtim të tij në Khorasan, gjithashtu ka folur për prosperitetin në rritje të tregut të qytetit dhe tregtinë e tij, dhe për Shahrudin ka shkruar: "Ka shumë tregtarë dhe tregtia e tyre është e përqendruar në blerjen e pambukut, mondafshit, larvave, bakrit dhe sheqerit nga Khorasanit dhe shitja e tyre në provincën Oruz, dhe në vend të tyre të sjellin hekur, sheqer, çaj, basma e të tjerë. Kopshtet e rrethojnë qytetin si një rrip i gjelbër. Kudo që kemi udhëtuar, kemi vënë re kopshte të gjelbra dhe përallore." Monumentet e vlefshme historike në Shahrud janë kodra e gurit Çakmak, që daton në vitin 5500 para erës së re, kodra Horian, që i përket 7000 viteve më parë, kodra e bulevardit të qytetit Shahrud, që i përket 3000 viteve më parë. Këto vende tregojnë antikitetin shumë të lashtë, kulturën dhe civilizimin antik të popullit të kësaj zone. Në përgjithësi, artefaktet e marra nga kodra e gurit Çakmak dhe Horian dhe studimet e tjera që janë bërë në lartësitë e Shahrudit kanë luajtur një rol kryesor në zbulimin e Shahrudit dhe prezantimin e historisë antike të tij. Vlen të përmendet se objektet historike të marra në rajonin Shahrud ruhen në muzeun e këtij qyteti. Për këtë është e përshtatshme të kryejmë një vizitë në muzeun e Shahrudit. Muzeu i Shahrudit, i cili ndodhet në qendër të qytetit, u ndërtua fillimisht për ndërtesën komunale Baladje në vitin 1307 me kalendarin hënor, me një infrastrukturë për rreth 468 metra katror dhe e ndarë në dy kate. Kjo ndërtesë, e cila u ndërtua me stilin e arkitekturës së periudhës së Qajarit, pas disa rinovimeve, filloi të punojë si muzeu i parë në provincën Semnan në vitin 1367 Muzeu Shahrut ka dy seksione të veçanta të arkeologjisë dhe antropologjisë. Në seksionin e arkeologjisë, i cili ndodhet në katin e parë, janë ekspozuar vepra që i përkasin mijëra viteve më parë të gjetura në kodrat antike, guri çakmak, kodra Hesar, kodra Horian, kodra e bulevardit dhe vepra të periudhës islamike. Këto punime përfshin punime në qeramik, në bronz dhe në qelqi. Në sektorin e antropologjisë të muzeut Shahrud, i cili ndodhet në katin e dytë, janë ekspozuar vepra dhe objekte që lidhen me jetën e njerëzve dhe banorëve që kanë jetuar në Shahrud dhe kanë pasur profesione të tilla si blegtoria dhe pujësia. Gjithashtu, në vitrinat e këtij seksioni gjenden dokumenta, testamente dhe veshje tradicionale të njerëzve të rajonit. Një tjetër monument i vlefshëm historik i Shahrudit është xhamia e madhe e qytetit, e cila daton që nga periudha ilhanite. Kjo xhami është një nga xhamit e ndërtuara me një hajat dhe ka një salon, dy fjetje anësore dhe një fjetje kryesore, një obor dhe depo ujë. Kupola e xhamis është ndërtuar në formën e harkut dhe në stilin iranian të kupolave me harqe. Me një kohë, brenda xhamis ka pasur katër altar, ndërsa ndërtesa kryesore e xhamis ka pësuar shumë ndryshime në periudhat e fundit, kështu që nuk ka mbetur asnjë gjurmë e rëndësishme që nga data e ndërtimit fillestar të saj. Xhamia e madhe Shahrud u regjistrua në vitin 1997 me numrin e regjistrit 1856 si një nga monumentet kombëtare historike të Iranit. Miq të nderuar, është e përshtatshme ta dini se qyteti Shahrud ka një pozicion të veçantë përsa i përket pikave turistike dhe të vlefshme natyrore. Midis shumë atraksioneve natyrore të rajonit, ne zgjodhëm pyllin e Reve. Nëse lëvizim 50 kilometra në verilindje të qytetit Shahrud, në provincën Semnan, pas një rrugë dredha-dredha, do të mbërrim në pyllin e Reve. Ky pyll ndodhet në rrugën nga Shahrudi për në Azat Shahr të provincës Golestan, në fshatin e quajtur Abar, dhe është vazhdimi pyjeve të dendura të veriut të Iranit. Ai njihet si pylli i Reve, për shkak të faktit se shpesh pylli është i mbuluar nga ret. Lartësia e lartë e pyllit, temperatura e ulët në verë dhe ekzistenca e shumë burimeve dhe llojeve të ndryshme të pemëve janë disa nga karakteristikat e këtij pylli. Me një sipërfaqe prej 35.000 hektarë është një nga mbetjet e fundit të pyjeve Hyrkanian, pyjet e mbetura nga periudha e akullnajave në botë. Është mirë të dihet se pyjet Hyrkanian janë një mbetje epokës Jurasike, që nuk u zhduk gjatë epokës së akullit. Në këtë mënyrë ndësia e pyllit të Reve, në këtë fakt, bëhet edhe më i madh. Ky pyll ka rëndësi globale për tre arsye. Së pari, a i është pjesë e pyjeve antik Hyrkanian dhe bimët e ti medicinale janë unike. Arsye e dytë lidhet me vendodhjen e kësaj zone, pra kufirin midis dy ekosistemeve të zonës, gjysë më shkretëtir dhe zonës pyore. Në pyjet e kësaj zone mund të shihen së bashku pemët halore dhe pemët gjethe gjërë, gjë e cila gjithashtu ka efekt në specjet shtazore të pyllit. Arsye e tretë është se për shkak të gjeografisë së tij të veçantë, pasi në të, pranë njëri tjetrit janë vendosur dy rajone të ulta dhe të larta. Prandaj ne kemi dëshmitar të formimit të një oqeani resh në këtë rajon, i cili është një fenomen unik në botë. Kryqëzimi i pyjeve dhe Reve në një shkallë të gjerë krijon një pamje të këndshme që çdo turist habitet kur e sheh. Për shkak të ekzistencës së specieve të ralla të kafshëve, pylli i Reve në shkurt të 2019-s nga organizata e trashëgimisë kulturore dhe turizmit u shtua si monumenti 144 natyror në listën e trashëgimisë natyrore të Iranit. nderuar miq. Këti programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth gjendjes së muslimanëve të Britanisë së Madhe, një vit pas sulmit me makinë ndaj radhëve të muslimanëve në një xhami në Londër, pas përfundimit të ceremonisë së namazit. Këshilli i muslimanëve të Britanisë, një vit pas sulmit terrorist të racistëve britanik kundër muslimanëve në ceremoninë e namazit jashtë një qendre islame në Londër, me anë të një deklarate, kanë deklaruar se në zbatimin e ligjit për luftimin e krimeve të kryera në bazë të urrejtjes dhe përballjes me islamofobinë në këtë vend, nuk janë marrë kur farë masash konkrete. Në këtë deklarat, thuhet: Vitin e kaluar në krahasim me vitin 2016, numri i sulmeve kundër muslimanëve dhe qendrave islame në Angli është dyfishuar. Këshilli i muslimanëve të Britanisë, duke vënë në dukje deklaratat e Theresa May, ish-kryeministres së Anglisë, në lidhje me sulmet terroriste kundër muslimanëve në vitin e kaluar, ka deklaruar: Theresa May, kryeministrja e Britanisë, pas sulmit terrorist të vitit të kaluar kundër muslimanëve në Londër, deklaroi se për shumë vite është duruar ekstremizmi, duke përfshirë edhe islamofobinë në këtë vend, dhe do të ndahet një buxhet i veçantë për mbrojtjen e qendrave ku kryhen ritet fetare. Mirpo, edhe një vit pas kryerjes së këtij sulmi terrorist, zbatimi i ligjit për të luftuar urrejtjen në Britani, duke përfshirë edhe luftën kundër islamofobisë, nuk ka shënuar kurrfarë progresi. Institucioni më i rëndësishëm i muslimanëve të Britanisë ka thënë se dimensionet dhe përmasat e islamofobisë në Britani janë tepër shqetësuese. Që nga koha e sulmit të Darren Osborne në lagjen Fenisbury Park në Londër kundër muslimanëve, janë sulmuar edhe disa xhami në qytetin Manchester dhe Leeds. Në qytete të ndryshme të Britanisë janë shpërndar letra për inkurajimin e njerëzve për të sulmuar muslimanët, dhe pako me pluhur të bardhë të dyshimt janë dërguar në adresa të disa muslimanëve në Britani. Darren Osborne, një i bardh antar i grupeve të ekstremit të djathtë racist, në ditën botërore të Kutsit, vitin e kaluar, e kishte marrë me qira një makinë dhe në fillim ishte munduar të godasë me makinë radhët e protestuesve të ditës botërore të Kutsit në Londër. Mirpo, pasi që rrugët e Londrës kishin trafik të rëndë për shkak të protestave të përkrasve të Palestinës, ai kishte arritur në vendin e ngjarjes dhe për këtë arsye ishte drejtuar drejt shtëpisë së mirëqenies së muslimanëve në veri të Londrës. Darren Osborne, kishte goditur me makinë dy musliman të cilët kishin dalë jashtë xhamisë pas përfundimit të ceremonisë së namazit dhe kishte vrarë Mokaram Ali, 51 vjeçar, dhe kishte plagosur 12 musliman të tjerë. Pas këtij sulmi terrorist kundër muslimanëve, tani Këshilli i Muslimanëve të Britanisë së Madhe me anë të një deklarate ka deklaruar se nuk po vërehen masa dhe veprimet të përshtatshme për reduktimin e krimeve të kryera në bazë të urrejtjes dhe gjithashtu për të përballur me islamofobinë në nivel të gjerë në këtë vend. Masud Shajare, kryetari i Komisionit për të Drejtat Islame në Britani, vuri në dukje faktin se islamofobia është pjesë e realitetit tepër shqetësues në shoqërinë e këtij vendi, ndërsa mediat dhe politikanët i konsideroi faktor për shtimin e islamofobisë dhe deklaroi: "Ata po e përdorin islamofobinë si mjet për realizimin e qëllimeve të tyre, ndërsa ligjet kundër terrorizmit po i lidhin me islamin dhe muslimanët në mënyrë që t'i japin legitimitet islamofobisë dhe ta institucionalizojnë kulturën e saj." Shtimi i islamofobisë dhe zhvillimi i prirjeve drejt ekstremit të djathtë aktualisht po kërcënojnë të gjitha shoqëritë europiane. Mbi 50 deputetë të Parlamentit të Britanisë, lider fetar, aktivist politik dhe sindikata tregtare në Britaninë e Madhe, me anë të një letre të hapur, kanë paralajmëruar në lidhje me mobilizimin e grupeve të ekstremit të djathtë, të cilat mund të bëhen kërcënim për shoqërinë multietnike të Anglisë. Në letrën e lartë përmendur, duke vënë dukje protestat e dhunshme që janë zhvilluar në fillim të muajit, ku si rezultat është dënuar me 13 muaj burg, themeluesi i grupit e ekstremit të djathtë anti-islam i quajtur Liga për mbrojtjen e Anglisë, EDL, duke u akuzuar për ofendim ndaj gjykatës, thuhet se 15.000 protestues të dhunshëm të ekstremit të djathtë për lirimin e Tommy Robinson ka krijuar pyetje serioze për ata të cilët e vlerësojnë dhe i japin rëndësi shoqërisë tonë multikulturore. Gjithashtu, një koalicion i përbërë nga figura të njohura, duke akuzuar Donald Trump, presidentin e Amerikës, për nxitjen e paraqitjes së lëvizjeve të ekstremit të djathtë, ka theksuar: "Ai ka luajtur rol të rëndësishëm në mbrojtjen e racistëve të krahut të djathtë." Presidenti Amerikan më 13 qershor ka zhvilluar një vizitë në Britani dhe ky koalicion njëkohësisht me vizitën e presidentit Amerikan ka organizuar protesta me moton "Të gjithë së bashku kundër Trump" në rrugët e Londrës. Në fund të kësaj letre thuhet: "Në çdo vend ku zhvillohet mbështetja ndaj grupeve të ekstremit të djathtë, atje zhvillohet edhe racizmi dhe dhuna. Ejani dhe përkrah njëri tjetrit ta mbrojmë dhe ta ruajmë shoqërinë tonë multietnike përballë përhapjes së urrejtjes dhe konflikteve."
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Një prej krenarive të shoqërive europiane është lëvizja drejt një shoqërie multikulturore dhe bashkëtesës mes të gjitha grupeve etnike, raciste dhe besimtarve të feve të ndryshme. Prej qëllimeve kryesore të projektit për integrimin e Europës dhe krijimin e bashkimit europian, gjithashtu ishte krijimi një shoqërie multietnike dhe paraqitjen e një përkufizimi të termit të ri të quajtur qytetar europian në vend të qytetarit britanik, qytetarit francez, gjerman, polak e të tjerë. Kushtetutat e Europës gjithashtu, në vitin 2000, kanë bërë përpjekje të hartohet në bazë të kësaj ideje, por me votën kundër të holandezve dhe francezve ndaj këtij projekti, zbatimi këtij ligji dështoi. Megjithkëtë, qeveritë europiane duke marrë parasysh këtë se dashur pa dashur, vendet europiane duhet të ecnin drejt integrimit europian, akoma vazhdojnë të theksojnë në krijimin e shoqërisë multikulturore. Kjo është për arsye se themelet e stabilizimit dhe të sigurisë së Europës janë ndërtuar mbi bazën e krijimit të shoqërisë multikulturore. shtetet europiane janë fqinj me vendet afrikane dhe vendet e lindjes së mesme dhe deti mesdhe e ndan Europën nga kontinenti i Afrikës dhe nga Azia Perëndimore. Vendet e kontinentit të Afrikës dhe të Azisë Perëndimore deri para luftës së dytë botërore kanë qenë prej kolonive të shteteve europiane dhe një numër i madh i qytetarëve të këtyre vendeve, qysh në kohën e kolonializmit, kanë emigruar në vendet europiane. Këto emigrime kanë vazhduar edhe pas pavarësisë së shumë prej këtyre vendeve afrikane dhe aziatike nga kolonializmi i shteteve kolonialiste europiane. Shtetet europiane, duke marrë parasysh nevojën për forcën punëtore të emigrantëve dhe të rinjve të zgjuar, deri në një masë të caktuar kanë mirëpritur praninë e emigrantëve në vendet e tyre. Mirëpo forma dhe modeli i emigrimit drejt Evropës ndryshoi rëndësisht pas përfundimit të luftës së ftohtë dhe krijimit të krizave dhe shpërthimit të luftrave të brendshme dhe rajonale të Afrikës në Perëndim dhe në Jug të Azisë. Në këtë model të ri të emigrimit, nuk ishin vetëm të rinjt që emigronin për punë dhe për shkollim në Europë. Një valë emigrantëve, gra, fëmijë, pleq e të rinj, u nisën drejt shteteve europiane për të mbijetuar dhe për të mbetur gjallë, duke pranuar edhe rrezikun e vdekjes që u kanosej atyre gjatë rrugës drejt Europës. Duke marrë parasysh faktin se shumë prej emigrantëve dhe refugjatëve janë nga vendet muslimane të kontinentit të Afrikës, Perëndimit dhe të Jugut të Azisë, urrejtja ndaj emigrantëve është përzier me urrejtjen ndaj islamit apo islamofobisë. Me zhvillimin e prirjeve drejt ekstremit të djathtë, me shtimin e urrejtjes ndaj emigrantëve dhe të islamofobisë në Europë, për fat të keq, shumë prej partive të së djathtës dhe të majtës tradicionale të Europës, për të ruajtur pozitën e vetë shoqërore, janë bërë një zëri me partitë ekstremit të djathtë dhe atyre raciste. Edhe çështja e Brexit ka filluar me çështjen e emigrantëve dhe krijimin e kufizimeve dhe masave të rrepta për të ndaluar hyrjen e emigrantëve në Britani. Qeveria e David Cameron, ish kryeministri të Anglisë, i cili nuk e mendonte se shumica e qytetarëve të Britanisë do të votojnë prodaljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian, shtroi çështjen e organizimit të referendumit për Brexitin dhe daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian dhe atë e vendosi në referendum. Tani, partitë e ekstremit të djathtë dhe ato të majtë kanë krijuar prani dhe kanë vendosur ndikim shumë të gjerë gati në të gjitha vendet evropiane. Partitë e ekstremit të djathtë në Itali, Austri, Hungari, Poloni dhe në Republikën Çeke kanë marrë qeverinë në dorë. Në Gjermani, Partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë ndodhet në pozitën e partisë më të madhe opozitare në Bundestagun e Gjermanisë. Në rrethana të tilla, qeveritë dhe mediat perëndimore po i bien daulle së urrejtjes ndaj emigrantëve dhe islamofobisë. Ata me këtë politik dëshirojnë të reduktojnë praninë muslimanëve në shoqëritë europiane dhe t'i dobojnë ata në zonat periferike dhe të ndalojnë hyrjen e emigrantëve, sidomos muslimanëve, në Europë. Disa vende europiane në mënyrë të qartë kanë deklaruar se në projektin e ndarjes proporcionale të pranimit e emigrantëve mes shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, nuk do të pranojnë emigrantë musliman në vendet e tyre. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familje ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen në risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet t'i ignorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrimi madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.